Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самая важная падзея сэнса аўторка 13 верасня.
Ці адправяцца войскі АДКБ на армяна-азербайджанскую мяжу?
Тот факт, што арганізацыя не ў состоянии прыкрыць своего полноправного участника или защитить, ну, является более чем красноречивым.
Лукашенко не запросили на похование королевы Елизаветы II.
Я под санкциями.
Американские гастроли Вольского, Джей Морс и Лукашука.
У цікавасць мясцовых беларусаў, куды б ты не прыехаў, іх шмат, і заўсёды ёсць цікавасць. Ну, яны з сабой прывозяць і карэннае насельніцтва, безумоўна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Позна ўвечары 12 верасня з'явілася інфармацыя пра чарговую вайну. Паведамлялася, што на мяжы Арменіі і Азербайджана ідуць баі. Раніцай Азербайджан заявіў пра гібель 8 жаўнераў, Арменія пра 49 загінулых. Бакі абвінавацілі адзін аднаго ў распальванні канфлікту.
Паводле Мінабароны Арменіі, узброеныя сілы Азербайджана пачалі шырокамаштабную правакацыю, абстрэльваліся аб'екты грамадзянскай інфраструктуры.
Азербайджана у сваю чаргу заявіла, што армянскія вайскоўцы спрабавалі замініраваць шляхі паміж пазіцыямі азербайджанскай арміі. Адбыўся бой. Армянскі бок нібыта таксама наносіў удары па аб'ектах грамадзянскай інфраструктуры.
Арменія афіцыйна звярнулася да Расіі, АДКБ і ў Савет бяспекі ААН і папрасіла спыніць агрэсіўныя дзеянні азербайджанскіх вайскоўцаў на мяжы.
МЗС Расіі пазней заявіў, што пры пасярэдніцтве Крамля дасягнута дамова паміж армянскім і азербайджанскім бакамі аб спыненні агня.
АДКБ ў сваю чаргу заявіла, што не будзе ўмешвацца ва ўзброены канфлікт паміж Ерэванам і Баку.
Што адбываецца на мяжы Арменіі і Азербайджана? Ці атрымае Арменія пры эскалацыі канфлікта вайсковую дапамогу ад АДКБ ў час, калі Расія церпіць паражэнне ва Ўкраіне? Чым усё можа скончыцца?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з экс-дыпламатам і старшым аналітыкам Цэнтра новых ідэй Паулам Мацукевічам.
Я думаю, ничем особенно это не закончится. Думаю, дело идет к очередной вооруженной стычке. Их уже было две таких крупных в начале 90-х и в конце 2020 года. Военные эпизоды, которые можно назвать войной. Вот. Но я не думаю, что удастся Армении притянуть УДКБ в этот конфликт. Думаю, скорее, что Азербайджан пытается таким образом надавить на Армению с тем, чтобы, так сказать, обеспечить ее договороспособность. А параллельно вот этим боевым действиям или до них, ну вот весь этот временной период на разных уровнях между Арменией и Азербайджаном, насколько я знаю, шел весьма активный переговорный процесс на этот счет. Ну и плюс не нужно или нужно подумать о том событии, которое ждет нас на этой неделе, а именно саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Самарканде в конце этой недели. В этой организации, если я не ошибаюсь, и представлены и Армения, и Азербайджан. Представлены, правда, в статусе страна-партнер по диалогу, но тем не менее. В общем, я думаю, что Азербайджан создает нужный для себя информационный фон, но Армения уже не первый раз пытается привлечь УДКБ, так сказать, на свою сторону, но у нее это не получается. Между прочим, ведь Азербайджан в свое время тоже являлся участником договора о коллективной безопасности, вот. Но потом вышел из этой организации, насколько я понимаю, посчитав, что с ее помощью не решит проблему Нагорного Карабаха. Ну, вот такая вот ирония истории.
Да, сапраўды, але про что свечит сам факт того, что АДКБ у даденной ситуации не яким чином не жадая, не можа, те еще там что неким чином, ну там как бы допомогчи своему сябру. Сябру мается на увазе гэтай арганізацыі. Гэта як вот у Казахстан можна было вот так вот сабрацца і ламануцца, а тут што?
Ну, здесь я, насколько понимаю, есть у ДКБ возможность соскочить с этого обязательства, потому что Нагорный Карабах не является территорией Армении, вот, и формально договор о коллективной безопасности не вступает в силу. Вот, поэтому я думаю, что адрес, в любом случае, адрес всех этих просьб о помощи или содействии этим адресом является прежде всего Россия. Поскольку это ее, у ДКБ это российская, можно сказать, игрушка, в любом случае ключевые, так сказать, ключевой контингент военный, это тоже Россия. Вот. Ну и ситуация отличается, опять же, отличается от Казахстана. В Казахстане события происходили на территории Казахстана. Вот. Это принципиальное отличие с точки зрения устава этой международной региональной организации.
Працягваем размову з Паулам Мацукевічам наконт армяна-азербайджанскага канфлікту і ролі АДКБ ў яго спыненні.
Наколькі я чытаў, можа быць, недакладна зразумеў інфармацыю, але шла размова пра тое, што вось гэтыя сутычкі і перастрэлкі пачаліся менавіта не на мяжы, скажам так, Азербайджана і Нагорнага Карабаха, ці як называюць армяне Арцаха, а на тэрыторыі менавіта армяна-азербайджанскай. Вот, гэта мяняе нешта ці не?
Вполне может быть, но дело в том, что тут надо доказать, кто первый начал. Дело в том, что, насколько я понимаю, стороны традиционно обвиняют друг друга в том, что одна из сторон спровоцировала другую на насилие. И таких эпизодов было уже с ноября 2020 года, ну точно, не один и не два. Другое дело, что, по-моему, это самое большое количество жертв, разовое количество жертв вот в этом конфликте за последнее время.
Ну да, сапраўды, там Армения, по словах Пашиняна, больш за 40 чалавек толькі вот цягам ночы, цягам этых перастрэлак згубіла, значна менш Азербайджан, но тым не менш, да, сапраўды такія вялікія. Гэта не з'яўляецца сведчаннем недзеяздольнасці самой арганізацыі АДКБ.
Какой вопрос. Ну, конечно, тот факт, что организация не в состоянии прикрыть своего полноправного участника или защитить, ну, является более чем красноречивым. Ну, я бы просто не относился к этой организации действительно как к такому военному блоку, который призван защищать страны-участников. Это все-таки такая игрушка России. Ей, в общем, по статусу было положено иметь вокруг себя какие-то союзы, она их имеет экономические, политические, ну и военные в том числе, как некая альтернатива блоку НАТО. Поэтому тут изначально, скажем так, этот ребенок рождался особенным, со своими особенностями в развитии. Повторюсь, не случайно отдельные страны, которые туда вошли поначалу, Грузия, Азербайджан, по-моему, 93-й год, они затем оттуда вышли, увидев, что с помощью этой организации они не решат свои территориальные проблемы.
Ці ёсць сувязь паміж сітуацыяй на армяна-азербайджанскай мяжы і контрнаступам у СУ? Ці можа канфлікт паміж Арменіяй і Азербайджанам стаць трыгерам для таго, каб зноў палыхнуў так званы каўказскі вузел? Вось што думае на гэты конт былы дыпламат Павел Мацукевіч.
Я не думаю, что сейчас это произойдет, и сейчас действительно стоит этого опасаться, повторюсь, потому что это такой конфликт в активной фазе развития, и одна из сторон использует... Ну, война, нужно понимать, что война — это тоже, в общем, такой способ достижения компромисса, если хотите, или достижения желанных договоренностей. Вот. Я думаю, что вот этот эпизод является, скорее всего, я так думаю, своего рода инструментом в руках Баку с тем, чтобы надавить на Армению и сделать ее позговорчивой. Потому что, если я, конечно, не ошибаюсь, тут лучше со специалистами по региону разговаривать. Мне кажется, что как раз сейчас параллельно шел или идет активный переговорный трек. И более того, стороны ведь взяли на себя определенные обязательства после перемирия. Вот в той войне в ноябре 2020 года, когда было достигнуто перемирие, там стороны взяли на себя определенные обязательства. Их выполнение идет с очень разной скоростью, ну, что вполне, в общем-то, объяснимо. Вот. Но так или иначе, я не думаю, что ключевые игроки в регионе, одним из них является Россия, действительно заинтересованы в том, чтобы там что-то очень серьезное разгорелось. Я думаю, что вот такой какой-то текущий конфликт, он в какой-то степени даже устраивает Россию, потому что служит своего рода обоснованием нахождения там российских миротворцев.
Ну и на завершение, может быть, вот этой именовитой темы. Как вы лечите? Я читал такое меркование, что Азербайджан, Баку осмелело и почало вот так резко вырашать свои пытания после именовита контрнаступа в Украине, после того, как дали доброго пендаля российской второй армии мира. Так бы мовить. И это дало подставы не особливо бояться Баку, ось этой цацки московской у выгляде АДКБ. Ці можно как бы сумешать эти две подеи? Контрнаступ ЗСУ в Украине и ситуация на азербайджано-армянской межи.
Я так не думаю. Во-первых, потому что Азербайджан усиленно готовился. Азербайджан потерпел поражение в войне в начале 90-х, потеряв Карабах фактически. И все это время Азербайджан усиленно готовился к тому, чтобы восстановить, ну, как считает Азербайджан, свою территориальную целостность. И перелом наступил-то, в общем, уже не сейчас. И вот конец 2020 года, когда Азербайджан, ну, действительно рискнул и отвоевал часть территории. Вот, это произошло еще до войны. То есть еще в воздухе, скажем так, запаха пороха не было, если брать российско-украинский конфликт. Вот сейчас мы просто имеем очередной этап его развития, кровавый, к сожалению, погибло очень много людей. Ну, я бы не связывал эти два события. Я вообще думаю, что этот сюжет стоит рассматривать отдельно, автономно, потому что это свой комплекс отношений между Россией и Азербайджаном, Россией и Арменией, Россией и Турцией, и Иран там еще. В общем, это совершенно отдельный блок международных отношений, если.
Гэта была размова со старшым аналитыком Центра новых идей Паулом Мацукевичем. Цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былы брамнік Баты Антон Чычкан падпісаў контракт з тбіліскім «Дынама». У гругенскі клуб «Беларус» перайшоў у якасці свабоднага агента. Контракт з ім разлічаны до канца сезона. Чычкану 27. У мінулым сезоне ён быў у складзе расійскага клубу «Уфа», які ў выніку вылецеў у першую лігу. Адразу тры беларусы трапілі ў сімвалічную зборную апошняга тура футбольнага першынства Казахстана. Гэта футбалісты Руслан Юдзянку і Алексей Наско з Мактаарала, а таксама галоўны трэнер Атырау Віталь Жукоўскі. Хакеісты мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце КХЛ перамаглі ў гасцях у авертайме казанскі «Акбарс» 3-2. Пераможная шайба на рахунку канадца Седрыка Пакета. У «Дынамаўцаў» 8 ачкоў пасля 5 паядынкаў і 5 месца ў канферэнцыі «Захад». Жлобінскі «Металург» развітаўся з 40-гадовым нападаючым Алексеем Міхновым. Ён адгуляў за клуб 3 апошнія сезоны. У 172 матчах набраў 146 ачкоў. Міхнов неазменна быў найлепшым бамбардзірам каманды. Жаночая тэнісная асацыяцыя мае вялізны доўг і шукае новых інвестараў, каб вырашыць праблему, піша «The Telegraph». Чакаецца, што 20% акцыі будзе прададзена за 150 мільёнаў долараў. Ужо ідуць перамовы з адным з інвестыцыйных фондаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александра Лукашэнку не паклікалі на пахаванне каралевы Елізаветы II. Ён, як звычайна, апынуўся ў невялікай кампаніі ізгояў. Бо на цырымонію не запрасілі кіраўнікоў толькі трох краінаў – Беларусі, Расіі і М'янмы. Думаем, вы ведаеце чаму.
Іран будзе прадстаўлены толькі на ўзроўні амбасадараў, але ўсё ж будзе прадстаўлены, а Беларусь не.
Чакаецца, што развітацца з каралевай прыедуць каля 500 топавых палітыкаў з усіх краін свету. Кіраўнікі дзяржаў змогуць узяць на пахаванне яшчэ аднаго чалавека. І мы выдатна ведаем, хто б быў гэты чалавек у выпадку з Лукашэнкам. Гаворка, натуральна, ідзе пра сына Колю. Але не, гэтую цырымонію яны прапускаюць.
Увогуле Лукашэнка даволі даўно ўжо не можа пахваліцца нейкімі сур'ёзнымі вандроўкамі за мяжу, прынамсі, калі пра гэта пісалі сусветныя медыя. Узгадваецца хіба што ягоныя візіты ў Ватыкан у 2009 годзе, калі маленькі Коля падарыў папе Бенедыкту 16-му лемантар, і ў 2016 годзе, калі яны ўжо з падросшым Колем сустрэліся з папам Францыскам.
Шуму нарабіла і паездка Лукашэнкі на пахаванне Уга Чавеса ў Венесуэлу ў 2013. Развітацца з мясцовым кіраўніком Лукашэнка таксама ўзяў 9-гадовага Колю. Відэа мерапрыемства, на якіх каля труны мільгае маленькая фігурка хлопчыка, разляцелася па ўсім свеце.
Цяпер Лукашэнку не запрашаюць нават у Кітаі. Непрыемнасць здарылася ў сакавіку падчас адкрыцця зімовай алімпіяды ў Пекіне. Вось як беларускі кіраўнік пракаментаваў сваю адсутнасць на гульнях прапагандысту Владзіміру Салаўёву.
Я под санкциями, я и руководитель Национального медицинского комитета, он же мой Виктор Цин, мы оба под санкциями. Мероприятие проводит МОК, Международный олимпийский комитет. Они жестко поставили перед Пекином вопрос. Мы в это не увязываемся, ну зачем нашим друзьям доставлять какие-то неудобства? И я спокойно МИДу поручил, чтобы...
У вас с руководством КНР очень теплые отношения.
Очень, да.
И, конечно, наверняка были предложения официальной визиты. Визит в это же время, возможно.
Ну, разные варианты, но все равно...
Вы решили нет?
Все равно, Владимир Ильич, ну, все равно понятно было бы, что там я напрягаю, китайцы реагируют как друзья. Я думаю, без меня обойдутся там на открытии. Тем более, там же мой друг. Если что-то надо, он обязательно скажет от моего имени нашему общему другу Си Цзиньпин.
У 2020 годзе краіны Захаду не прызналі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Цяпер Беларусь лічыць яшчэ і краінай суагрэсарам у вайне Расіі з Украінай.
Рэжым Лукашэнкі актыўна дапамагае і падбухторвае да незаконнага ўварвання Расіі ва Украіну, і яму давядзецца адчуць на сябе эканамічныя наступствы сваёй падтрымкі Пуціна. Так, 1 сакавіка напісала ў сацсетках кіраўніца МЗС Вялікабрытаніі Ліз Трас.
6 верасня Лізавета II блаславіла Ліз Трас на пасаду прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі. Праз два дні каралева памерла. Яе пахаванне адбудзецца 19 верасня у Лондоне.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кампанія «Дісней» не забывае пра сваіх самых маленькіх гледачоў. У распрацоўцы ў студыі анімацыйны серыял «Зорныя войны. Прыгоды юных джедаяў», разлічаны на дашкольнікаў. На выставе D23 «Экспо Дісней» пазнаёміла публіку з кастам. Так вядома, што над мультфільмам папрацуюць юныя акцёры Джамала Эверы-малодшы і Эма Берман, перадае «Дэдлайн». Падзеі «Зорных войн. Прыгоды юных джедаяў» адбываюцца эпоху росквіту рэспублікі. Група героя будзе выконваць місіі, каб набыць якасці, неабходныя джэдаям, спачуванне, самадысцыпліну, уменне працаваць у камандзе, цярпенне і сяброўства. Выхад мультфільма вызначаны на 2023 год. Кінакампанія Universal Pictures размясціла ў сетцы трэйлер чарговага фільма рэжысёра Стывена Спілберга «Фобельманы» пра чалавека, які закаханы ў кінематограф. Кінастужка «Фобельманы» расказвае гісторыю хлопчыка Сэмі, які атрымлівае ў падарунак 8-міліметровую кінакамеру і перш за ўсё здымае сутыкненне цацачнага цягніка з домікам. Пасля гэтай падзеі Сэмі назаўжды звязвае сваё жыццё з кінематографам, каб аднойчы стаць услаўлены рэжысёрам. У аснову фільма «Фобельманы» пакладзены рэальныя падзеі з дзяцінства Стывена Спілберга, якое ён правёў у Арызоне, а персанажы маюць рысы блізкіх сваякоў рэжысёра, яго маці, бацькі і дзядзькі. Бритни Спирс у неделю 11 вересня у своим инстаграм-аккаунте обрынулась на своего батьку с обвинувачиваниями. И она рассказала, как он примусил ее пройти несколько МРТ-обследований, практично переконавшую тем, что она хворая на редкое онкологичное захворывание. Мне саправды сдавалось, что мой тата просто спробовал меня забить, и я вельми спадзяюся, что он будет гореть у гробаным пекле, заявила у конце двухвилинного аудиозорка. Спявашка выразно выказалася про своих батьку, особливо про батьку, який небыто скрау я ее гроши, коли он повинен был кировать я ее финансами. Мне вельми тяжко принять той факт, что моя семья зарабила это со мной. Мне будет тяжко до конца моего життя, что до моих мамы и таты, якие сядели склавши руки и ховали от меня каву, я скажу это гучно и гонорливо. Я молю вас ободвух гореть у пекле. Попзорка додала, я довольно травмованная на все житё, и так я страшенно разлаваная. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У вересні і листопаді генерал белорусского року Лявон Вольский, а так само гурт Джей Морс выступять у Злучених Штатах Америки. Разом з музиками у тур по 5 городах США рушить і редактор Єврорадіо Змітер Лукашук.
Змітер будзе не толькі весці канцэрты, але і прэзентуе там сваю кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы».
Што даюць падобныя гастролі беларусам і Беларусі. Пра гэта Вольскі, Пугач і Лукашук пагутарылі ў эфіры Еўрарадыё.
Спадар Лявон, вы тут даўжэй, больш ужо паездзілі па розных краінах з канцэртамі. Цікавасць да беларусаў, да беларускай музыкі, да беларускай культуры захоўваецца? То есть, можа быць, там у 20-м годзе, 10 у 21-м, гэта было на хвалях пратэсту, вот цікавасць было, а зараз?
Ну, ведаце, спадар Змітер, цяпер вельмі шмат беларусаў паўсюль, па-першае. Ось, напрыклад, раней не вялося пра канцэрт, напрыклад, дзесь у Вені. Просто таму, што там было 5 чалавек.
То есть, хто прыйдзе на канцэрт?
І шмат беларусаў, якія адчулі сябе беларусамі, які там, можа быць, і жылі, але такія былі не там, не там. А цяпер, як бы, людзі збіраюцца, і зусім іншая сітуацыя. Таму цікавасць мясцовых беларусаў, куды б ты не прыехаў, іх шмат, і заўсёды ёсць цікавасць. Ну, яны з сабой прывозяць і карэннае насельніцтва, безумоўна. А сярод адукаваных людзей, таму што ў любой краіне ёсць маса людзей, якія не ведаюць, што такое Беларусь, што там адбываецца наогул. А сярод людзей, якія імкнуцца да адукацыі, да веды, ведаюць усе, што такое Беларусь, і ўсіх цікавіць гэтая тэма, я б сказаў.
Як беларускія музыкі прыстасоўваюцца да вымушанай эміграцыі, працягваюць Лявон Вольскі і Уладзімір Пугач.
Ну, па-першае, хочу сказаць, што калі я сюды трапіў, першы вялікі канцэрт, на які мяне запрасілі прыняць удзел, гэта быў канцэрт, прысвечаны памяці Сашы Кулінковіча. Калі я прыйшоў у грымёрку, я там заўважаў амаль што ўсіх, каго прызвычаюся бачыць у Мінску.
Дакладна.
І мне было адчуванне, хутчэй, што я зараз у Мінску нахожусь. Таму што непасрэдна ў Мінску апошнія два гады я гэтых людзей там не бачыў. Я, ну, такое было адчуванне пустэчы нейкай. Яны ўсе тут, і ў гэтым сэнсе тут гэта вельмі дапамагае. І по-другое, беларусы тут адзін аднаму дапамагаюць у тым ліку і ў шоу-бізнесе. Калі я прыехаў, першае, што я зрабіў, я патэлефанаваў Лявону і спрасіў, дзе можна сыграць тут канцэрт акустычны. І вось яны з Яны мне дапамаглі, і першае, што ў мяне адбылося, это мой акустычны сольны канцэрт. І адзін аднаму тут людзі дапамагаюць, і студія тут ёсць, і беларускія гукарэжысэры выдатныя тут працуюць, і музыкі беларускі. Ну, канешне, гэта не тое, што было ў Мінску, але ж існаваць і працягваць творчую працу, працэсы тут таксама магчымы зараз.
Не тое, што было ў Мінску, у якім сэнсе? Па настрою, па энергетыцы, па знаёмых месцах, ну, таму што, судзячы па тым, колькі беларускіх імпрэзаў адбываецца тут у той же самай Варшаве, то ў мяне такое адчуванне, што больш, чым у Мінску адбывалася ў свой час, у такія.
Ну, гэта падаецца мне. Гэта, сапраўды, ў Мінску да 20-го года было больш, ну, таму што, ну, просто ў Беларусі літаральна больш беларусаў, чым Польшы жыве. І таму і спецыялістаў, і музыкаў, і ўсяго больш было. Але калі ў нас няма магчымасці зараз рабіць выбар нейкі, тое, што ёсць зараз у Польшы, гэта, ну, значна больш, чым магчымасці, чым у нас зараз, менавіта зараз у Беларусі. Я ў гэтым сэнсе маю. маю на увазе. И это вельми добра, это вельми допомагае. Потому что есть магчимости працаваць далей.
Что до моего досвіду, так у... У Беларусі апошнія, не ведаю, гадоў, пачынаючы з 2004 году, увесь час нейкі тотальны кантроль, нейкі забароны, то яны ўзнікаюць, то яны знікаюць, потым ўсё роўна кантроль, калі нават ёсць, знікае чорны спіс на некаторы час, то ўсё роўна ёсць месцы, дзе ты не мусіш выступаць. Ты не можаш выступіць на Дні Швецыі на Плошчы Свабоды, таму што гарадской начальнік, не-не-не, гэты, калі ласка, ў цэнтры горада, на адкрытай пляцоўцы, гэтых не трэба. Там нават крамбамбулі. Гэта не можа быць. Ты можаш нейкі там іграць, хоць у вялікім клубе, но это будзе клуб, это будзе які-небудзь прайм-хол, і там ладна іграйце. Но дзе-небудзь так, опен-эйр, там, это наўрад. Это ўже давно-давно ўже гэта няма. Пачынаючы, году так з 2008 опен-эйр усе абсалютна для нас былі, апроч байк-фэстаў якіх-небудзь, вельмі цяжка. Таму там у мяне не было там паўнавартаснага такого музычнага творчага, там паўнавартасна зусім, каб уже там нейкі, у нас же паздыхала за гэты час вельмі шмат розных там беларускай грэмі, трук каранацыі. Там апошні раз это, апошні выглядалі вельмі просто, агідна гэты шоу. Калі все былі забаронены, а камусьці трэба выручаць. І там, сярод гэтых вот дазволеных давайце будзе. Это было просто так, это было так прыкра глядзець. Таму я не магу сказаць, што там у мяне ўжо такое было жыццё, а я прыехаў сюды і тут тулюся недзе там па закутках. У мяне як бы атрымліваецца наадварот, шчыра кажучы. Тут усё абсалютна сумленна. Ты збярэш залю, альбо ты не збярэш. Сабраў, малайчына. Ніхто не будзе гэта кантраляваць, ніхто не будзе лезці там у гэты... Па-перше, не трэба ніякіх гастролік. Заплаціў падаткі і ўсё. А там же цэлы гэты калідор, і ўладнае, там трэба, каб пракатчык ішоў туды, ён будзе нешта прыдумляць, ён з ім будзе заігрываць. Потым цёткі прыйдуць з прычоскамі тыпу гняздо, прыйдуць на канцэрт, ім трэба будзе паставіць тры бутэлькі шампанска ці болей, калі яны захочуць. Нейкія закускі бясплатна. Ой, што вы не надо? Ладно, хорошо. І яны будуць потым ставіць галачкі. Так, прозвучала это вот. І потым будуць аналізаваць, яны там сядзець, ці далі з артыстам это можна супрацоўнічаць. Ці ён все-таки паганы, некі экстрэмісткі. Гэта была адліга, гэта была свабода творчасці, можна сказаць. А ўжо што пасля 20-га,
Гэта былі Лявон Вольскі, Уладзімір Пугач і Зміцер Лукашук, якія ў верасні і лістападзе наведаюць з канцэртамі і прэзентацыяй кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы» «Злучаныя Штаты Амерыкі».
Цалкам інтэрв'ю слухайце і глядзіце на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.